الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang urgensi mempelajari akidah generasi as-salaf. Terutama dari kitab-kitab yang disusun oleh para imam ahli sunnati wal jamaah yang sudah tidak diragukan lagi keimaman dan keilmuan mereka. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, imam besar ahli sunnah, penyusun kitab Sahih Al-Bukhari, kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Dan kita nukilkan akidah beliau dari riwayat yang disebutkan Imam Hibatullah bin Al-Hasan Al-Lalaka'i rahimahullahu ta'ala. I'tiqadu Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah fi jama'atin minas salaf alladhina rawa anhum. Akidahnya Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menukil dari sekelompok ulama salaf yang beliau meriwayatkan dari mereka. Imam Al-Lalaka'i rahimahullah menyebutkan sanad beliau, qala akhbarana Ahmad ibn Muhammad ibn Hafs al-Harawi qala haddathana Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Salimah qala haddathana Abul Husain Muhammad ibn Imran ibn Musa al-Jurjani qala sami'tu Aba Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdurrahman al-Bukhari sami'tu Aba Muhammadin Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdurrahman al-Bukhari bisyash yakul. Kata beliau, telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Hafs al-Harawi. Ia berkata, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Salimah. Ia berkata, telah menyampaikan kepada kami Abul Husain Muhammad bin Imran bin Musa al-Jurjani. Ia berkata, aku mendengar Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman al-Bukhari di Syash yakul berkata, sami'tu Aba Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari yakul. Aku mendengar Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari berkata. Jadi ini sanad dari Imam Al-Lalaka'i sampai kepada Imam Al-Bukhari. Kata beliau, lakitu akthara min alfi rajulin min ahli al-ilmi. Aku telah berjumpa dan berguru kepada lebih dari 1000 orang ulama. Ini luar biasa perjalanan Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam menuntut ilmu. Lebih dari 1000 ulama. Maka kita jangan heran bagaimana keilmuan beliau. dan bandingkan dengan kita, berapa guru kita masih bisa dihitung dengan jari. Ahlal Hijaz wa Makkah wal Madinah wal Kufah wal Basra wa Wasit wa Baghdad wa Syam wa Misr. Mereka adalah penduduk Hijaz, Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Wasit, Baghdad, Syam dan Mesir. Lakituhum karrat qarnan ba'da qarnin. Aku berjumpa dengan mereka banyak kali. Dari satu generasi ke generasi yang lain. Summa qarnan ba'da qarnin. Dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain. Adraktuhum wa hum mutawafiruna mundu akthar min 46 sanah. Aku berjumpa dengan mereka dalam keadaan mereka tersebar sejak lebih dari 46 tahun. Artinya, ini masa Imam Al-Bukhari rahimahullah berkelana untuk menuntut ilmu. 46 tahun lamanya. Beliau pergi masih remaja, belasan tahun, pulang sudah kakek-kakek. Kalau beliau kuliah itu sudah berapa kali doktor tuh? 46 tahun. Luar biasa. Ulama dahulu perjuangannya dalam menuntut ilmu. Dan sebagaimana kita tahu bersama, beliau dari negeri yang jauh. Yang sekarang termasuk wilayah Azerbaijan. Pernah dikuasai oleh Rusia dahulu. Negeri kaum muslimin. Dan ulama dahulu harus berkeliling dunia untuk berjumpa dengan para ulama yang tersebar di berbagai negeri. Terlebih lagi sekolah di masa itu masih sangat kurang. Ahla Syam wa Misr wal jazira marratain. Juga para ulama di negeri Syam dan Misir, jazira sebanyak 2 kali, wal Basra 4 marrat fi sinina zawi adad. Begitu pula di Basrah sebanyak 4 kali dalam beberapa tahun. Wabil Hijazi sittata a'wam, dan di Hijaz selama 6 tahun. Wala ufsi kam dakhaltul Kufah wa Baghdad ma'a muhaddisi ahli Khurasan. Dan aku tidak bisa menghitung lagi berapa banyak aku masuk ke Kufah dan Baghdad bersama para ahli hadis, ulama negeri Khurasan. Minhum Al-Maki ibn Ibrahim wa Yahya ibn Yahya wa Ali ibn Husain wa Ali ibn Hasan ibn Syaqiq wa Qutaibah ibn Sa'id wa Shihab ibn Mu'ammar. Di antara mereka Al-Maki bin Ibrahim, Yahya bin Yahya, Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq, Qutaibah bin Sa'id dan Shihab bin Mu'ammar. Kemudian beliau mulai menyebut satu persatu beberapa guru yang beliau temui di berbagai negeri yang semuanya adalah ulama ahli sunnah. Wabisyam Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi wa Aba Mushir Abdul A'la ibn Mushir wa Abal Mughira Abdul Quddus ibn al-Hajjaj wa Abal Yaman al-Hakam ibn Nafi wa man ba'dahum iddatun kathirah. Di negeri Syam, aku berguru kepada Muhammad bin Yusuf al-Firyabi, Abu Mushir Abdul A'la bin Mushir, Abu'l Mughira Abdul Quddus bin Al-Hajjaj, Abu'l Yaman Al-Hakam bin Nafi, dan selain mereka, banyak lagi para ulama yang aku datangi. Wabi Mesir, Yahya ibn Bukair, wa Aba Salih, Katib al-Layth ibn Sa'din, wa Sa'id ibn Abi Maryam, wa Asbagh ibn al-Faraj wa Nuaim ibn Hammad. Dan di Mesir aku berguru kepada Yahya bin Bukair Abu Saleh, sekretarisnya Al-Layth bin Sa'ad, Sa'id bin Abi Maryam, Asbagh bin al-Faraj dan Nuaim bin Hammad. Wa bi Makkah Abdullah ibn Yazid al-Muqri wal Humaydiyah wa Sulaiman ibn Harb qadi Makkah wa Ahmad ibn Muhammad al-Azraqi. Dan di Makkah aku berguru kepada Abdullah bin Yazid Al-Mukri dan Al-Humaydi. Al-Humaydi adalah salah seorang murid terbaik Imam Asy-Syafi'i. Dan Sulaiman bin Harb, Qadi Makkah. Dan Ahmad bin Muhammad Al-Azraqi. Wa bil Madinati Ismail ibn Abi Uwais wa Mutarrif ibn Abdullah wa Abdullah ibn Nafi Az-Zubairi wa Ahmad ibn Abi Bakar Aba Mus'ab Az-Zuhri wa Ibrahim ibn Hamzah Az-Zubairi wa Ibrahim ibn Al-Munzir Al-Hizami. Sedangkan di Madinah, Ismail bin Abi Uwais, Mutarrif bin Abdullah, Abdullah bin Nafi Az-Zubairi, Ahmad bin Abi Bakar Abu Mus'ab Az-Zuhri, Ibrahim bin Hamzah Az-Zubairi, dan Ibrahim bin Al-Munzir Al-Hizami. Wabil Basrah, Aba Asim Ad-Dahhak ibn Makhlad Al-Shaybani, wa Abul Walid Hisham ibn Abdul Malik, wal-Hajjaj ibn Al-Minhal, wa Ali ibn Abdullah ibn Jafri Al-Madini. Sedangkan di Basrah, Abu Asim Ad-Dahhak bin Makhlad Al-Shaybani, Abul Walid Hisham bin Abdul Malik, Al-Hajjaj bin Al-Minhal, dan Ali bin Abdullah bin Jafri Al-Madini. Wabil Kufa, Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Dukain, wa Ubaidallah ibn Musa, wa Ahmad ibn Yunus, wa Qabisat ibn Uqbah, wa ibn Numair, wa Abdullah, wa Uthman ibn Abi Shaybah. Sedangkan di Kufah, Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain, Ubaidullah bin Musa, Ahmad bin Yunus, Qabisa bin Uqbah, Ibn Numair, dan Abdullah serta Uthman, keduanya adalah putranya Abu Shaybah. Wa bi Baghdad, Ahmad ibn Hanbal, wa Yahya ibn Ma'in, wa Aba Ma'mar, wa Aba Khaythamah, wa Aba Ubaid Al-Qasim ibn Salam. Sedangkan di Baghdad, Ahmad bin Hanbal, Imam Besar Ahli Sunnah, Yahya bin Ma'in, Abu Ma'mar, Abu Khaythamah, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Wa min Ahli Al-Jazirah, Amr ibn Khalid Al-Harrani. Dan dari ulama Al-Jazirah, Amr bin Khalid Al-Harrani. Wa biwasit Amr ibn Aun wa Asim ibn Ali ibn Asim. Sedangkan di wasit, Amr bin Aun dan Asim bin Ali bin Asim. Wa bimaru Sadaqat ibn Al-Fadl wa Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanzali. Sedangkan di maru Sadaqah bin Al-Fadl, Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Waktafayna bitasmiyati haula kay yakuna mukhtasara. Dan kita cukupkan menyebutkan nama-nama mereka agar risalah ini singkat. Wa alla yatula dhalik, dan tidak menjadi panjang. Jadi jemaah sekalian, ini menambah kualitas risalah ini. Karena nama-nama ulama yang beliau sebutkan itu adalah semuanya ulama ahli sunnah yang berjalan di atas jalan yang lurus dan dikenal dalam sepanjang sejarah. Setelah mereka dalam sepanjang sejarah Islam, nama-nama mereka dikenal oleh para ulama dan para penuntut ilmu ahli sunnah sebagai para ulama ahli sunnah yang tidak diragukan lagi. Maka kata beliau, فَمَا رَأَيْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ يَخْتَلِفُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ. Aku tidak melihat seorang pun dari mereka berbeda pendapat dalam masalah-masalah agama berikut ini. InsyaAllah ta'ala, risalah ini singkat, hanya 10 permasalahan yang beliau sebutkan. Dan ini menyerupai penukilan ijma', kesepakatan ulama. Karena beliau berguru lebih dari 1000 orang guru, dan mereka tidak berbeda pendapat dalam 10 hal ini. Dan semuanya berkaitan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Demikianlah, dalam kebanyakan persoalan akidah, ulama ahli sunnah itu bersepakat. Meskipun dalam fikih mereka seringkali berbeda pendapat, dan mazhab mereka berbeda-beda. Para ulama yang disebutkan tadi, ada yang bermadzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Bahkan masih ada imamnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi dalam akidah, mereka tidak berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Di pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas bagian yang pertama, permasalahan yang pertama, an-nad-din qawlun wa fi'lun. Bahwasannya, agama itu adalah ucapan dan perbuatan. Jemaah sekalian, yang dimaksud agama oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah cakupan keimanan. Karena penyebutan agama, iman, petunjuk, hidayah, at-tuqa, ketakwaan, itu memiliki makna yang sama, yaitu semuanya tercakup dalam keimanan. Oleh karenanya, ada riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Al-Bukhari rahimahullah berkata, "Lakitu akthara min alfi rajulin minal ulama bil amsar." Aku telah berjumpa dan berguru kepada lebih dari 1000 ulama di berbagai negeri. "Fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalifu." Maka aku tidak melihat seorang pun dari mereka berbeda pendapat. "Fi annal iman qaulun wa amalun." Bahwasannya iman itu adalah ucapan dan perbuatan. "Wa yazidu wa yankus." Dan bertambah serta berkurang. Jadi dalam riwayat yang disebutkan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, masih dari Al-Bukhari, dengan lafaz iman. Sedangkan dari riwayat yang kita sebutkan, yang disebutkan oleh Imam Al-Lalaka'i, itu dengan lafaz ad-din, agama. Dan juga dalam lafaz yang disebutkan Ibnu Hajar, ada tambahan, wa yazidu wa yankus, dan bertambah serta berkurang. Dan di kitab Sahih Al-Bukhari sendiri, dalam kitab Sahih Al-Bukhari, beliau menyebutkan Kitabul Iman, Kitab Al-Iman. Lalu beliau menyebutkan babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin. Bab ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Lalu beliau berkata, wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yankus. Dan iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dapat bertambah dan berkurang. Inilah jemaah sekalian pembahasan kita yang pertama dari kitab I'tiqad Imam Al-Bukhari. Bahwasannya beliau meriwayatkan kepada kita, menukil kepada kita ajaran semua ulama ahli sunnah yang pernah beliau temui. Iman itu mencakup ucapan dan perbuatan, dapat bertambah dan berkurang. Dan ini disepakati seluruh ulama ahli sunnah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, qad hakahu Syafi'iyyu wa Ahmad ibn Hanbal wa Abu Ubaid wa ghairu wahidin ijma'an. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Ubaid, dan selain mereka telah menukil adanya ijma, kesepakatan ulama, annal iman qaulun wa amalun yazidu wa yankus, bahwasannya iman adalah ucapan dan perbuatan, dapat bertambah dan dapat berkurang. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu taala lebih merinci lagi di dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kata beliau, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan di antara pokok ajaran ahli sunnah wal jamaah, annad din wal iman qaulun wa amalun. bahwasannya agama dan keimanan adalah ucapan dan perbuatan. Lalu beliau berikan perincian, yaitu qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Ucapan hati dan ucapan lisan, dan amalan hati serta amalan lisan dan amalan anggota tubuh. Jadi rinciannya sampai lima. Yang pertama, ucapan hati. Contoh, at-tasdiq, pembenaran terhadap pokok-pokok keimanan, maka itu adalah ucapan hati. Yang kedua, ucapan lisan. Contoh, mengucapkan zikir-zikir, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Yang ketiga, amalan hati. Contoh, keikhlasan. Cinta kepada Allah, berharap rahmatnya, dan takut azabnya. Ini adalah amalan hati yang merupakan bagian dari keimanan. Yang keempat, amalan lisan. Contoh berdakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu amalan lisan. Yang kelima, amalan anggota tubuh. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Jadi, ini semuanya tercakup dalam keimanan. Artinya jemaah sekalian, iman itu adalah seluruh amal soleh kita. Seluruh ajaran Islam. Kita jalankan perintah dan kita jauhi larangan, itu bagian dari keimanan. Kemudian kata beliau, wa annal iman yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dan bahwasannya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi ini adalah kesepakatan ulama ahli sunnati wal jamaah tentang cakupan iman dan bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Jadi ini di sini dua permasalahan yang harus kita yakini. Pertama, iman mencakup ucapan dan perbuatan. Kalau dirinci bisa sampai lima. Ucapan hati, ucapan lisan, perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota tubuh. Atau ringkasnya, seluruh amalan Islam, seluruh amal soleh, itu bagian dari iman, itu bagian dari agama. Yang kedua, iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Oleh karenanya jemaah sekalian, faedah penting yang bisa kita petik dari pokok akidah ini adalah hendaklah kita selalu menjaga iman kita dan terus memupuknya agar semakin menguat, dan hindari sebab-sebab yang bisa melemahkan keimanan. Insyaallah taala nanti saya akan sebutkan secara singkat apa saja sebab-sebab yang menguatkan iman dan apa saja sebab-sebab yang dapat melemahkan iman. Namun sebelum itu, kita bahas terlebih dahulu dalil yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata beliau, وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى. Yang demikian itu berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Surat Al-Bayinah ayat ke-5. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya bagi Allah. Artinya, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Dalam keadaan hunafa, artinya mereka menjauhi dosa syirik. Dan mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Maka itulah agama yang lurus. Jadi, beliau berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan kepada kita, iman itu cakupannya adalah ucapan dan perbuatan. Dan Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, وَقَدْ إِسْتَدَلَّ كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ كَالزُّهْرِ وَالشَّافِعِ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ala annal a'mal dakhilatun fil iman. Para imam ahli sunnah sangat banyak berdalil dengan ayat ini, seperti Az-Zuhri, Asy-Syafi'i. Mereka berdalil dengan ayat yang mulia ini, bahwasannya iman, bahwasannya amalan itu bagian dari keimanan. Bahwasannya amalan bagian dari keimanan. Jadi bukan hanya Imam Al-Bukhari, tapi seluruh ulama ahli sunnah seperti Az-Zuhri, Asy-Syafi'i dan lain-lain, mereka juga berdalil dengan ayat ini, bahwasannya iman, bahwasannya amalan bagian dari keimanan. Artinya, iman itu bukan sekedar keyakinan hati, tapi juga amalan anggota tubuh maupun amalan lisan atau ucapan lisan. Nah, lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagian dari dinul qayyimah, agama yang lurus. Artinya bagian dari keimanan. Apa saja itu? Ada tiga. Yang pertama, beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah semata dan menjauhi dosa syirik. Nah, di sini terkandung amalan hati. Pemurnian niat ibadah kita hanya untuk Allah semata. Tidak boleh kita niatkan untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian, menegakkan sholat. Dalam sholat, ada ibadah hati, yaitu khusyuk. Di situ juga ada cinta, harap, dan takut. Begitu pula ada ucapan lisan, bacaan-bacaan yang kita sebut dalam sholat. Dan ada gerakan-gerakan anggota tubuh. Ada ruku, ada sujud, dan lain-lain. Kemudian, menunaikan zakat. Amalan anggota tubuh yang melibatkan harta kita. Jadi, kesimpulannya, dalam ayat ini, Allah sebutkan cakupan iman, cakupan agama, mencakup seluruh amalan, baik ucapan maupun perbuatan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Adapun dalam hadis, di antaranya hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Nah, seringkali jemaah sekalian dalam bahasa Arab disebutkan 70-an itu untuk menunjukkan jumlah banyak. Bukan persis jumlahnya 70. Tapi menunjukkan jumlah yang banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman itu cabangnya banyak. Lalu beliau bersabda, fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adza anit tariq. Sedangkan yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu merupakan satu bagian keimanan. Jadi, lihat hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tiga contoh keimanan. Yang pertama, ucapan la ilaha illallah. Berarti ucapan lisan. Yang kedua, menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Berarti perbuatan anggota tubuh. Yang ketiga, malu. Berarti amalan hati. Sehingga ini adalah dalil bahwa iman itu mencakup ucapan dan perbuatan. Ini adalah akidah yang disepakati ulama ahli sunnah. Dan dalam Al-Quran, Allah juga menamakan sholat sebagai iman. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Tentang sholatnya umat Islam ketika menghadap Baitul Maqdis. Setelah akhirnya dirubah kembali menghadap ke Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidaklah menyia-nyiakan iman kalian. Iman kalian di sini maksudnya sholat kalian ketika menghadap Baitul Maqdis. Ini konteks ayatnya. Jadi Allah namakan sholat sebagai keimanan. Oleh karenanya jemaah sekalian, iman itu dapat bertambah dan berkurang. Yazidu bita'ah wa yankusu bil maksiyah. bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Karena cakupan iman adalah semua amal ketaatan. Berarti melakukan amal ketaatan akan menguatkan iman kita. Sebaliknya, berbuat maksiat akan melemahkan iman kita. Dan dalil-dalil bertambahnya iman itu dengan nas yang tegas sangat banyak dalam Al-Quran. Tapi, kata para ulama, tidak ada nas yang tegas menyebutkan iman itu berkurang. Namun, kalau dia bertambah, berarti bisa berkurang. Itu mafhumnya. Dan juga adanya ijma ulama. Bahwa iman bukan hanya bertambah, tapi juga berkurang. Meskipun dalil dalam Al-Quran hanya menyebutkan penambahan. Contoh, di surat Al-Fath ayat keempat. Liyazdadu imanam ma'a imanihim. Agar bertambah iman mereka bersama iman mereka yang sudah ada. Begitu pula di surat Maryam ayat 76. Wayazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah menambah hidayah kepada orang-orang yang sudah dapat hidayah. Berarti kepada orang-orang beriman, Allah tambah keimanan mereka. Masih banyak lagi dalil-dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan iman itu bertambah. Meskipun tidak ada lafaz yang mengatakan iman itu berkurang, tapi itu mafhum. Apabila dia bisa bertambah, maka berarti bisa berkurang. Dan juga ada ijma ulama, kesepakatan ulama, bahwa iman itu berkurang. Adapun dalam hadis ada beberapa dalil yang menunjukkan iman itu berkurang atau melemah. Di antaranya hadis riwayat Muslim. Hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi." Wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Artinya dia masih benci dalam hatinya terhadap kemungkaran tersebut. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah selemah-lemahnya iman. Menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat, bertambah dan berkurang. Maka jemaah sekalian, sampai di sini kita bisa memetik pelajaran penting. Hendaklah kita selalu berusaha menambah keimanan dan menjauhi sebab-sebab berkurangnya iman. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ta'alau nazdat imanan." Kemarilah kita berusaha menambah iman. Di antaranya dengan saling nasihat menasehati dan beribadah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ijlisu bina nazdat imanan." Ayo kita duduk bersama untuk menambah keimanan. Sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Ijlisu bina nu'min sa'atan." Ayo kita duduk bersama, kita sesaat meningkatkan keimanan. Maka kita pun paham iman itu harus dijaga. Karena dia bisa berkurang, maka kita jaga dan kita usahakan untuk bertambah. Maka berikut saya akan menyebutkan secara ringkas 19 sebab bertambahnya iman dan 13 sebab berkurangnya iman dari sebuah kitab yang berjudul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya, disusun oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad hafizahullah taala. 19 sebab yang bisa menambah keimanan. Yang pertama kata beliau, ta'allumul ilm, mempelajari ilmu agama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Hanyalah yang benar-benar takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Boleh sebutkan nomor satu, mendalami ilmu agama, ini faktor terbesar menguatnya iman. Oleh karenanya, orang yang paling kuat imannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang paling berilmu tentang agama. Yang kedua, qiraatul Quran bitadabbur wa tafahum. Membaca Al-Quran dengan mentadabburi, merenungkan makna-maknanya dan berusaha memahami. Berarti disinilah jemaah sekalian pentingnya kita belajar bahasa Arab dan mempelajari ilmu tafsir dan penjelasan-penjelasan ulama ahli tafsir. Ini akan menguatkan keimanan. Yang ketiga, ma'rifatu asma'illahi ta'ala al-husna wa sifatihi al-ulah. Mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Wa ibadatuhu azza wa jalla bimuqtada tilkal ma'rifah. Dan beribadah kepada Allah dengan konsekuensi pengenalan kita kepada nama dan sifatnya. Gimana caranya? Contoh, kita mengenal Allah memiliki nama As-Sami' yang maha mendengar. Konsekuensinya apa? Untuk beribadah kepada Allah, kita selalu berhati-hati dalam berbicara. Karena Allah maha mendengar apa yang kita katakan. Demikian seterusnya. Kita amalkan setiap nama dan sifat Allah yang sudah kita kenali. Salah satu buku terbaik untuk mempelajari nama-nama dan sifat Allah adalah kitab Fiqhul Asma'il Husna yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar Hafidhahullahu Ta'ala. Yang keempat, ta'ammulu siratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup beliau, bagaimana perjuangan beliau, maka itu akan mengokohkan iman kita. Yang kelima, ta'ammulu sirati salafis saleh. Mempelajari sirah, perjalanan hidup ulama salaf, ini juga akan mengokohkan iman kita. Yang keenam, ta'ammulu mahasinid dinil islami. Mempelajari tentang keindahan-keindahan agama Islam. Agama yang luar biasa. Di dalamnya semuanya indah, semuanya bagus. Tidak ada yang mengandung keburukan dan kemudaratan bagi kita. Maka akan semakin kuat iman kita ketika bertambah ilmu tentang keindahan agama Islam. Yang ketujuh, at-ta'ammul fi ayatillahi al-kauniyah. Memperhatikan ayat-ayat Allah kauniyah. Maksudnya, keajaiban penciptaan Allah di alam ini. Bagaimana Allah maha kuasa, maha mampu menciptakan makhluk yang sungguh luar biasa, yang begitu banyaknya, dan berbagai keajaiban yang ada pada makhluk tersebut. Yang kedelapan, al-ijtihadu fil ibadah, wal-ikthar minal a'mali salihah, min salatin wa zakatin wa sadaqatin wa siyamin, wa hajjin wa umratin wa dhikrin wa istighfarin, wa du'ain wa silatirahimin wa ghairi dhalik. Bersemangat dalam ibadah, dan memperbanyak amal soleh, apakah solat, zakat, sedekah, puasa, haji, umrah, zikir, istighfar, doa, silaturahmi, menyambung hubungan kekeluargaan, dan selain itu. Yang kesembilan, al-ihtimam bi'a'malil kulub, min khawfin wa khasyatin wa mahabbatin wa raja'in wa ikhbatin wa tawakkulin wa ghairi dhalik. Memperhatikan amalan-amalan hati. Seperti rasa takut kepada Allah, khasyah, takut yang disertai dengan pengenalan kepada Allah, cinta kepadanya, berharap rahmatnya, dan ikhbat, hati yang khusyuk dan tunduk kepada Allah dan bersikap tawadu, tawakal, dan selain itu. Ini amalan-amalan hati harus kita berikan perhatian. Yang ke-10, al-ihsan ila ibadillah. Berbuat baik kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan menguatkan iman sebagai balasan dari Allah atas kebaikan kita kepada hamba-hambanya. Yang ke-11, ad-da'watu ilallah bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Berdakwah, mengajak kepada Allah, mengajak manusia mentauhidkan Allah dan taat kepadanya dengan hikmah dan nasihat yang baik. Yang ke-12, al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar hasabal qudra wal istita'ah. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan. Yang ke-13, mujalasatu ahlil khair, bermajelis, bergaul dengan orang-orang baik, dengan para penuntut ilmu, dengan para ulama, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang sering mengingatkan kita tentang akhirat, bukan melulu berbicara tentang dunia saja. Yang ke-14, al-i'rad an majalisil khana wa zur, menjauhi majelis-majelis yang di situ ada ucapan-ucapan yang keji ataupun ucapan-ucapan yang mengandung kebohongan atau perbuatan dosa. Majelis-majelis di situ yang ada ghibah, namimah, dan lain-lain. Yang ke-15, al-imsak an fuduli ta'am wal kalam wal manam wa mukhalatatil anam. Jangan terlalu banyak makan, berbicara, tidur, dan bergaul dengan orang. Itu jangan terlalu banyak, sewajarnya saja. Yang ke-16, ghaddul basar, menjaga pandangan kita dari yang tidak pantas kita lihat, seperti lawan jenis yang bukan mahram atau bukan pasangan kita. Yang ke-17, at-ta'affuf amma fi aydil khalq, menjaga kesucian diri kita dari apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya jangan suka minta-minta kepada orang. Yang ke-18, sidqul lahjah, fa inna sidqa yahdi ilal birri, selalu jujur dalam berucap karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebajikan. Yang ke-19, an-nadhar ila man a'min ila man a'la fi umurid din wa ila man huwa asfal fi umurid dunya, melihat kepada yang lebih tinggi daripada kita dalam urusan-urusan agama, dalam ibadah, dan melihat kepada yang lebih rendah daripada kita dalam urusan-urusan dunia. Berikutnya, 13, sebab melemahnya iman yang harus kita jauhi. Yang pertama, al-jahlu, bodoh, gak mau belajar ilmu agama. Ini termasuk sebab utama manusia tersesat dan melemah imannya. Yang kedua, al-ghaflah, lalai, tidak berzikir, lebih banyak larut dalam kelalaian, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-i'rad wan nisyan, berpaling dan melupakan. Contoh berpaling itu ada majelis ilmu dia tidak mau datang. Itu termasuk berpaling. Kalau dia berpalingnya secara totalitas, itu bisa sampai pada tingkat kekufuran. Kalau berpalingnya secara totalitas, tidak mau belajar sama sekali, enggak ada yang dia pelajari dari agama Islam, maka itu adalah kekufuran, meskipun dia enggak memusuhi. Yang keempat, fi'lul ma'asi, perbuatan maksiat. Semua bentuk kemaksiatan akan melemahkan iman. Yang kelima, al-hasad, sifat hasad. Yang keenam, kurana usu, teman-teman yang buruk. Kawan-kawan bergaul yang jelek harus dihindari, karena itu bisa melemahkan iman. Yang ketujuh, asyaitan, setan. Semua perangkap-perangkapnya, bisikan-bisikannya, hendaklah kita jauhi. Yang kedelapan, an-nafsul ammaratu bisu, nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Artinya, jangan dituruti bisikan hawa nafsu kita yang menyuruh kita berbuat buruk. Harus dilawan. Yang kesembilan, ad-dunya wa fitnatuha, dunia dan fitnahnya. Artinya kita harus waspada, jangan terlalu larut dengan dunia dan lupa dengan akhirat. Yang kesepuluh, itlaqul basar fin nazar ila ma harramahullah, membiarkan pandangan kita melihat kepada apa yang Allah haramkan. Yang ke-11, itlaqul lisan bil ghibah wan namimah wal jidal bil batil, menggunakan lisan untuk mengucapkan kata-kata yang haram seperti ghibah, namimah, dan berdebat untuk membela kebatilan. Yang ke-12, sima'u ma yukdibullah minal ghina wa zuril kalam wa ghairi dhalik, mendengarkan apa yang membuat Allah murka seperti nyanyian, ucapan dusta, dan selain itu. Begitu pula musik-musik, orang menggibah, dan lain-lain. Itu enggak patut kita dengarkan. Yang ke-13, kathratul akli wa syurbi wa naumi wal khultah, yang dapat melemahkan iman adalah banyak makan, minum, tidur, dan bergaul dengan orang. Kalau kebanyakan, maka itu melemahkan iman. Inilah jemaah sekalian, secara singkat, 19 yang dapat menguatkan iman, dan 13 yang dapat melemahkan keimanan. Sebagai penutup, di antara faedah penting kita mengetahui akidah ahli sunnati wal jamaah dalam iman, agar kita selamat dari golongan-golongan yang menyimpang. Di sini ada dua golongan yang menyimpang dalam iman. Yang pertama, golongan Murji'ah. Apa keyakinan mereka? Amalan bukan bagian dari keimanan. Amalan bukan bagian dari keimanan. Sehingga di antara mereka sampai pada tingkat tidak takut berbuat dosa. Kenapa? Imannya tetap stabil. Imannya tetap stabil, jadi santai saja. Ini bahaya. Yang kedua, kebalikannya, golongan Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka menganggap iman itu satu kesatuan, bukan bagian-bagian. Sehingga ketika seseorang melakukan sesuatu yang berpengaruh pada iman, mereka tidak yakin iman itu bisa berkurang, melainkan yang mereka yakini adalah iman itu hilang sama sekali. Inilah keyakinan Khawarij. Jadi kenapa Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar? Karena menurut mereka iman itu tidak memiliki bagian-bagian. Tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Hanya bisa ada dan hilang. Sehingga orang yang melakukan dosa-dosa besar, mereka kafirkan. Mereka anggap imannya hilang, bukan berkurang. Ini bahaya. Mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar, ini bid'ah pertama dalam Islam. Jadi, Ahlu Sunnah berada di tengah-tengah di antara dua kelompok ini dalam keimanan. Ahlu Sunnah meyakini iman itu mencakup ucapan dan perbuatan. Atau dengan kata lain, mencakup seluruh amal soleh atau ucapan yang baik di dalam agama Islam. Dan dapat bertambah serta dapat berkurang. Begitu pula, jika bisa berkurang berarti bisa hilang. Apabila itu dosa, kekufuran dan kesyirikan, maka itu menghilangkan keimanan. Apabila itu dosa selain kesyirikan dan kekufuran, maka itu mengurangi keimanan. Walhamdulillah, ini bagian pertama dari 10 akidah yang disepakati ulama ahli sunnah yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Waktu sudah habis, kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.